ามตรงๆเลยนะครับคุณหญิงคุณหญิงติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิดซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าคุณหญิงติดตามอยู่แล้วและอยากจะทราบว่าตอนนี้มาตรการต่างๆที่รัฐออกมารวมทั้งหน่วยงานเกี่ยวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเราเดินมาถูกทางแล้วหรือยังครับ
คือมาตรการของรัฐเนี่ยจะมีความล่าช้าแล้วก็สับสนกลับไปกลับมาแล้วก็หละหลวมพอสมควรซึ่งไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ทันต่อการคุมโรคได้แต่จะโชคดีว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพื้นฐานของระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยทั้งบุคลากรทั้งความพร้อมเนี่ยเนื่องจากว่าเรารับมือโรคอุบัติใหม่หรือ emerging disease เนี่ยมา 2-3 ครั้งแล้วตั้งแต่ SARS มาเนี่ยนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงโดยเฉพาะบุคลากรมีความสามารถแต่มาตรการเนี่ยดิฉันก็เห็นด้วยกับคุณหมอหลายคนที่พูดเหมือนกับพอปรับสนแล้วก็จะช้ากว่าที่ควรจะเป็นเสมออย่างเช่นพอมีเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยเราต้องซีนการเข้าของผู้คนจากประเทศที่ระบาดแล้วเนี่ยปรากฏว่าตรงเนี้ยก็มีปัญหาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะที่ไม่กี่วันมาเนี้ยที่มีแรงงานจากเกาหลีแล้วก็เกิดการลักลั่นว่าแรงงานต้องถูกกักตัวแล้วก็กักในสภาพที่ไม่ดีขณะเดียวกันผู้โดยสารคนอื่นอีกร้อยกว่าชีวิตเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยที่บอกว่าให้รายงานทุกวันเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยชัดเจนนะคะว่าเป็นยังไงก็จะมีคนไทยที่กลับมาติดด้วยรวมทั้งคนที่เดินทางจากต่างประเทศเองนะคะคนต่างประเทศเองเข้ามาติดในเมืองไทยด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ถ้าถึงวันนี้เนี่ยการมาตรการแรกที่ป้องกันการแพร่ระบาดจากภายนอกเข้ามาเนี่ยค่อนข้างช้าแล้วก็ปัจจุบันหลายประเทศที่ระบาดเนี่ยเขาปิดประเทศมันก็อาจจะช่วยสถานการณ์ที่ดีวันนี้ต้องมาโฟกัสใน2 ใน 3ส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือมันมีการระบาดภายในประเทศแล้วแหละติดกันเองละจริงๆมันก็น่าจะต้องเรียกว่ามันจะเข้าสู่ระยะ3แล้วนะคะติดกันเองภายในแล้วเนี่ยเราควบคุมได้แค่ไหนตรงเนี้ยมาตรการการติดตามผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยเนี่ยก็ยังมีช่องโหว่แล้วก็การปิดข้อมูลหรือการบอกข้อมูลไม่ครบเช่นสถานที่อย่างวันนี้พูดถึงสนามมวยถูกไหมคะ
ครับผม
หลายวันที่แล้ว2วันที่แล้วพูดถึงร้านอาหาร
ครับ
แถวทองหล่อบ้างร้านอาหารตรงนู้นตรงนี้บ้างเนี่ยคืออย่างนี้เนี่ยมันถ้ายิ่งไม่ชัดเจนเนี่ยยิ่งเกิดแพนิคค่ะเกิดแพนิคเราจะซ้ำเติมเศรษฐกิจมากเพราะคนไม่กล้าไปแต่ถ้าเราบอกเลยว่าเราพบผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยไปสัมผัสสถานที่นี้สาธารณสุขได้เข้าไปทำการควอรันทีนคนที่เป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องหมดแล้วและได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออบน้ำยาตามหลักเกณฑ์เท่านี้วันเรียบร้อยแล้วเปิดคนจะมั่นใจแต่พอมันเป็นเมื่อกี้นึงเพิ่งดูทวิตจากข่าวมันก็ไม่ใช่ทวิตจากข่าวทางการมันก็เป็นแบบพวกที่เขามี follower แล้วกันค่ะ
คร
ับเขาก็ส่งมาว่า11คนเนี่ยไปสัมผัสที่ไหนบ้างคนยิ่งแพนิคนะคะไปห้างนู้นไปห้างนี้คือมันไปทำความแบบสับสนไปหมดจริงๆแล้ววันนี้การที่จะติดตามผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยเนี่ยมันต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ชัดเจนนะคะ1เพื่อผลของการควบคุมโรค2เพื่อผลของจิตวิทยาในด้านที่ว่ารัฐบาลแทนที่จะไม่บอกข้อมูลหมดเนี่ยสู้ว่าเผชิญให้ชัดๆแล้วก็ไปจัดการให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่นั้นๆเนี่ยมันจะไม่ซ้ำเติมเศรษฐกิจนะคะส่วนที่2ที่ต้องทำขณะเนี้ยต้องยอมรับว่าเราจะต้องเจอผู้ติดเชื้อมากขึ้นแน่นอนนะคะต้องก้าวสู่ระยะ3แน่นอนเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐต้องทำรีบทำเลยแล้วรีบตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าจะทันหรือเปล่าก็คือการเตรียมยกระดับความพร้อมในการรับมือทั้งบุคลากรสถานที่เวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากเห็นจากการที่เอาผู้ใช้แรงงานเนี่ยไปควอรันทีน14วันเนี่ยไปวันแรกก็ต้องปล่อยเพราะว่าสถานที่ไม่พร้อมเนี่ยค่อนข้างหนักใจนะคะแล้วตรงนี้รัฐมีงบกลางต้องรีบทำต้องรีบทำเลยแล้วก็อย่าปล่อยให้เครื่องไม้เครื่องมือในการประการสุดท้ายเนี่ยก็คือเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันตัวเองของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนเนี่ยมันขาดแคลนแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันเนี่ยถ้ามันไม่มีหรือไม่พร้อมเนี่ย มันจะเฟลลงทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็การสื่อสารของประชาของรัฐบาลเนี่ยต้องบอกข้อมูลให้มาก
ครับ
เพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาก็ถือว่าตื่นตัวพอดีเราอาจจะโชคดีนะคะหนึ่งอากาศร้อนสองเนี่ยเราใช้หน้ากากตั้งแต่ช่วงมกราตอนนั้นมันมีฝุ่นพิษ
ครับ
ถูกไหมคะ
ครับ
แล้วต่อด้วยโควิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันแล้วเราก็คนไทยก็โอเคทุกคนใส่หน้ากากเราเข้าใจกันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันติดต่อง่ายกว่าซาร์สแต่ว่าอัตราการตายมันต่ำกว่าซาร์สก็จริงแต่ว่าก็ไม่มีเสี่ยงเลยเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษา
ถูก
ไ
หมถูกครับ
ไม่รู้จะแจ้งขอกับเราหรือเปล่าน
ั้
นแต่ว่าก็ต้องถือว่าชื่นชมคนไทยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคของโซเชียลมีเดียด้วยทำให้คนตื่นตัวแล้วก็ระวังตัวเองมันก็เลยพอไปได้ดังนั้นก็ต้องเรียกร้องให้ข้อมูลนะคะอย่างวันนี้สับสนไปหมดจะไปทองหล่อเนี่ยมีนัดทานข้าวทองหล่อกันเนี่ยเอาตกลงร้านไหนตกลงยังไงไป
ค
ือมันเลยทำให้ทั้งย่านเงียบอ่
ะ
ว่าคนไม่แน่ใจแต่ถ้าบอกว่าเออมีแล้วเราเข้าไปคลีนแล้วอบเรียบร้อยแล้วฆ่าเชื้อเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็พนักงานถูกควอรันทีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนจะสบายใจกว่า
จริงๆ
นะแล้วก็ร้านก็น่าจะเป็นผลดีกับเขาส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยฝากคำถามเลยนะคะงงมาก
ค่ะ
คือเมื่อวันที่30มกรารัฐบาลโดยรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยได้แถลงข่าวแล้วอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลเองว่าไม่ต้องแพนิคหน้ากากพอเพราะกำลังการผลิตของประเทศไทยเนี่ยสามารถผลิตได้ร้อยล้านชิ้นต่อเดือนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีท่านเดิมเนี่ยกลับมาบอกว่าผลิตได้วันหนึ่ง1ล้าน2แสนชิ้นปีหนึ่งก็คือ1เดือนก็คือ36ล้านชิ้นก็เท่ากับหายไป64ล้านชิ้นถูกไหมคะตัวเลขมันดิฟกันเอางี้ดีกว่าดิฟกันไม่ว่าหายตัวเลขดิฟกันขนาดนี้ซึ่งแล้วก็บอกว่าห้ามส่งออกแต่ปรากฏว่าทั้งสำนักข่าวเอ่ยทั้งตัวเลขจากศุลกากรเอ่ยหรือจากอะไรอย่างคุณสมชายเอ่ยเนี่ยนะคะออกเอาเอกสารของศุลกากรตามที่กับการควบคุมสินค้าเนี่ยออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีการส่งออกอ่ะอย่างตัวเลขล่าสุดที่สื่อฉบับนึงเพิ่งเอามาลงเนี่ยเป็นเอกสารด้วยว่าช่วงตั้งแต่20ไม่กี่วันอาทิตย์เดียวมั้งคะ21ถึงเท่าไหร่เนี่ยของเดือนกุมภาเนี่ยมีการส่งออกหน้ากากอนามัยไป12ล้านชิ้นอะไรเงี้ย คือวันเนี้ยเราต้องการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ความจริงใจจริงๆ เพราะเราเองเนี่ยเรารู้ว่าเราจะไปหวังพึ่งรัฐทุกอย่างก็ไม่ได้ทุกคน ต้องพึ่งตัวเอง นะคะเราก็เอาใจช่วยภาครัฐเอาใจช่วยแพทย์พยาบาลที่เป็นด่านหน้าแต่เราขอแค่หนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือในการที่เราจะป้องกันตัวเองนะคะอย่างเช่นหน้ากากอย่างเช่นเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในราคาที่พอเป็นธรรมแล้วก็กระจายไม่ต้องแจกการแจกหรือการพยายามที่จะไปแจกหรือไปขายเป็นจุดเนี่ยมันยิ่งทำให้คนต้องเดินทางต้องเสี่ยงการบริหารจัดการที่จะให้กระจายหน้ากากไปตามแหล่งซื้อขายซึ่งเป็นร้านขายยงขายยาเนี่ยมันทำได้แต่วันนี้มันเหมือนกับข้อเท็จจริงคือศุลกากรก็บอกว่ามีการส่งออกเนี่ยเราต้องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสกว่านี
้
อันนี้คือสิ่งที่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีคนมาทำความชัดเจนก่อน